kviečiame pasiklausyti humanitarinių mokslų daktarės vertėjos Jūratės Micevičiūtės paskaitos tema Krikščioniškasis optimizmas. Viskas išeina į gerą mylintiems Kristų trečiosios dalies.
Tai mes pakalbėjom apie 4 jau optimizmo aspektus krikščioniškos žinios, ar ne? Jeigu kai kurie mąstytojai arba ypač pamokslininkai jų neiškėlė, tai jie turėjo tam svarią priežastį, nes, kaip sakoma, yra įsitikinimas, kad bizūnų žmogų galima toliau nuvaryti negu morką. Tai čia bizūno pamokslininkų pamoksluose paprastai būdavo daugiau negu morkos, tai čia aš truputėlį pasakoju apie tą morką, kurią galima parodyti, ar ne? Tai, kaip sakoma, du prieimai, bet, kaip matot, nieko neišradinėjo, viskas jau yra prieiškime, tiesiog reikia perskaityti, sudėti vietą. Tai užsiaiškinom 3 aspektus, ar ne, kad pasaulis yra sukurtas geras, vienas dalykas, antras dalykas, kad jis Dievui visą laiką rūpi, kad Dievas darbuojasi visą laiką, palaiko pasaulį, neatsitraukė nuo jo, nepaliko kaip pirmoji priežastis, ar ne. Trečias dalykas, žmogus yra geras. Netgi po nuopolio žmogus ir toliau yra geras. Netgi kūnas yra geras ir kaip tik tai yra didžiausias tas saugiklis, geriausias saugiklis, kuris mums padeda. Tai mums beliko išsiaiškinti 4 dalyką. Dievo apvaizda. Ar ne? Kas yra Dievo apvaizda? Ar neribojama žmogaus laisvė? Nes čia visą laiką susiduria tas klausimas. Tai Dievo apvaizda ir čia yra kaip likimas, kaip lemtis kažkokia užrašyta žmogui. Ir mes čia paleisti tuo keliu, kuo eiti riedam, bet kaip graikų tragedijose. Ar apvaizda yra tai? Tai dabar šitą labai trumpai išsiaiškinę, pereisim prie Julijonos. Tai vėlgi pradedu psalmę. 89 psalmė, 12 eilutė. Tavo yra dangus ir tavo ir žemė, pasaulis ir visa kas jame, tu tvirtai juos padėjai. Koks tu esi galingas, stipri yra tavo ranka ir visa pasiekianti tavo dešinė, ar ne? O tas Dievas, kuris visa gali pasiekti, visa galis ir visa darantis. Ir dabar mes štai matome skirtingus požiūris į šitą lemties problemą, apvaizdos, nes kodėl Platoną, pavyzdžiui, krikščionys perėmė? Tai dėl to, kad jisai mokino iš graikų filosofų turbūt vienintelis, kad dievai, kurie egzistuoja, rūpinasi žmonių reikalais, ne tai, kad ten gyvena ant Olimpo vargo nemato, jo geria, valgo ir linksminasi. Reiškia, tiesiog dievai yra daugiau negu žmonių teisėjai, nes jų papirkti neįmanoma. Jie tiesiog rūpinasi žmonėmis, tai yra gerų dievų pareiga. Ir jie, būtent dievai, nustatė dėsnį anot Platono, kad panašaus būvio būtybės linkia burtis draugien, reiškia, geras žmogus priartės prie gerų žmonių ir gyvens gerai ir atvirkščiai. Tai yra pasaulio dėsnis dievų nustatytas, tai čia buvo Platono mokymas. Dabar, jeigu mes pasižiūrėsime į Bibliją, tai yra apvaizda visiškai skirtingai suprantama. Mes neturim pirmas dalykas, daugybės dievų, mes turim vieną vienintelį autorių. Tai dabar jis turi visas autorines teisės į savo sukurtą visatą. Nes pats viską ir sukūrė, jis yra viešpats. Ir visą pabrėžiama nuolat Biblijoje, kodėl tai yra pabrėžiama. Pavyzdžiui, psalmė 50. Žemė ir visa, kas joje, yra viešpaties, pasaulis ir visi jo gyventojai, nes jis pastatė jį ant gilių vandenų ir tvirtino virš požeminių upių. Čia 24 psalmė, dabar jau 50. Jei būčiau alkanas, tau nesiskūščiau, nes mano yra pasaulis ir visa, kas jame, sako Dievas, ar ne? Ir tuo remiasi, kai paskelbė aukščiausią įstatymą. Jei jūs tikrai paklusite jo įsakymams, kuriuos jums duodu šiandien, mylėdami viešpatį jūsų Dievą ir tarnaudami jam visą širdimi ir visą sielą. Tai tuomet viskas bus gerai, ar ne? Pereina į Evangeliją. Jėzus jam atsakė, klausyk Izraelį, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Todėl mylėk viešpatį visą širdimi, visą sielą, visų protų. Matot, visą laiką pabrėžiamas tas visuotinumas, vienintelis autorius. Tai yra apvaizdos idėjos pamatas. Bet dabar, kadangi jis nori visko, jis yra pavydus Dievas. Jis išvelgia net mažiausius dalykėlius ir nuo jo niekur neįmanoma pasislėpti. Tai šitas dalykas egzistencialistams labai stipriai trukdė, ar ne? Jei dangų žengčiau, tu būtum ten. Jei šeolę pasikločiau lovą, tu būtum ten, sako psalmė 138. Tai vėlgi, naujovė. Jeigu kūrimas nėra savaiminis veiksmas pasaulio, ar ne, bet Dievo pasirinktas, reiškia, kūrimas yra laisvas valios pasirinkimas. Dievo valia. Egzistuoja Dievo valia. Senajam testamente Dievas pasirenka tautą. Evangelijoje Dievas pasirenka visą žmoniją. Visada yra arti, bet tėviškai. Kurie ir kūrinį jungia asmeninis ryšys. Čia yra skirtumas nuo Platono ir juo labiau nuo Aristotelio filosofijų. didžiulis, didžiulis žingsnis yra žengiamas. Ir Mato Evangelijos šeštas skyrius, kaip tik tu ir remiasi, kai sakoma, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, žinot, tą garsę eilutę, ar ne, nei savo kūnų, kuo vilkėsite, argi gyvybė nedaugiau už maistą ar kūnas už drabužį. Jeigu Dievas tėvas rūpinasi, tai iš tiesų pačiam rūpintis nieko nereikia. Yra apvaizda, tiesiog reikia rūpintis tuo, kas iš tikrųjų yra svarbu, rūpintis teisingais dalykais. Tai vėlgi skirtumas tarp krikščioniško požiūrio ir antikinių filosofų. Vietoje stoiško susitaikymo su mechanišku likimu, vietoje negyvo kosmoso, dabar turime visatą sukurtą su meilė ir asmeniškai žmogui iki paskutinės detalės. Visata sukurta asmeniškai Dievui, netgi mažiausi dalykėliai. Ne mechaniškas kosmosas. Tai va dėl to, pavyzdžiui, mes krikščionys čia lyrinis nukrypimas, nes kaip tik prieš atvažiuojant čia viena moteris pabandė, norėjo tiesiog remti mane prie sienos, nu, žmogui norėjo kalbėtis ir vat užėjo kalba apie karmą, apie karmos dėsnį. Ir jinai taip pusiau juokai sako, oi, čia man taip gyvenime nesiseka, tai jau turbūt į mano karmoj ten kažkas iš praeito gyvenimo jau kaip prisikaupė, tai dabar vat niekaip vat čia mane moko tas gyvenimas, o aš neišmokstu. Šiaip tai yra prieštaravimas, ar ne? Tai aš pabandžiau jį išaiškinti, nežinau, kiek pavyko, nežinau, kiek aš pati teisingai suprantu, bet karmos dėsnis, tai kaip tik yra tas negyvo kosmoso dėsnis, tai yra mechaniškas jisai. Kaip du kartų yra keturi, tai reiškia, tu vienam gyvenime prisikiaulini, tu nukrenti į žemesnį lygį automatiškai, dėl to, kad tu prisikiaulinai ir tau jau iš ten bus išlipti ir pabėgti, išsiveršti daug sunkiau. Jeigu tu gyvenime teisingai elgiesi, tai tu palypi aukštin vieną laipstelį ir tau automatiškai bus lengviau išsilaisvinti. Tai veikia labai, tai nėra jok, niekas ten tavęs nemoko iš tikrųjų karmos dėsnėje, ar ne? Tu arba automatiškai nukrenti, arba automatiškai pakyli, viskas. Niekam tu nerūpi, niekas tavim nesirūpina ir juo labiau nemoko karmos dėsnis. Tai čia sakau, tu krikščioniškų protų atėjai, pasiskaitėjai, reiškia induistų filosofiją ir šitaip supratai. Bet iš tiesų jie tai netaip mano. Asmens sampratos neturi. Ir čia mes ateinam su savo tuo krikščionišku protu, sugadintu, pavadinkim kabutėse, ar ne, ir bandom skaityti. Bet, pavyzdžiui, antikinė filosofija, tai viskas labai aišku. Bet mes nesugebam jo suprasti taip, kaip jie mokė. Ir mes negalim įsijausti, kokiame pasaulyje jie gyveno. Jie gyveno be tėviškos apvaizdos idėjos. O mes įpratę, kad mūsų visą laiką viskas moko, ar ne? Mes iš visko norime mokytis ir mes net nesuvokiam, kad tai yra iš esmės krikščioniška pozicija. Tai čia lyrinis nukrypimas, kurių tiesiog reikėtų vengti, nes vėl užlaikysiu. Čia šito tikrai visko tiek nereikės, nes mes jau dabar truputėlį bėgam. Bandau paaiškinti, kokiu būdu būtent suprato antikinė filosofija pasaulį, kad Dievas kūrė ne individualiai, apvaizda yra individuali, Atenagoras pasakė. Tai yra 133 metais, iki 190 metų gyvenęs krikščioniškas filosofas. Jis paėmė vat, būtent antikinę savo turimą filosofiją ir jau perkeitė ją, ar ne? Jau čia yra nebe tie mechaniniai dėsniai, bet jau yra individualus kūrimas. Ir mes čia turim atvaizdelį, parinkau irgi iliustruoti šitam teiginiui. Tai Dievas kūrė Adomą, čia yra prie Santiago de Compostelos katedros įėjimo. Jis kūrė asmeniškai. Tai dabar jis taip kūrė asmeniškai, ne tik tai Adomą, bet kiekvieną žmogų, ar ne? Dar daugiau, netgi kiekvieną žmogaus individualų veiksmą, kaip toliau čia bus viena Tomo Akviniečio citata. Ir dabar pačiame kūrime jau slypi apvaizda. Kurti reiškia valdyti ir valdyti reiškia kurti. Kintanti materija gauna amžiną formą. Ta forma yra apvaizda, nes kurti reiškia įstatyti į tvarką. Visa ta gauna iš Dievo būti. Visa visutėlė yra numatyta, panorėta, paliepta arba sutvarkyta. Niekas nedaroma atsitiktinai. Va tokiam pasaulyje mes gyvenam. Mes įpratę mąstyti, kad pasaulis yra toks, bet mes dažnai pamirštam ir pradedam žiūrėti kitas sistemas ir tada mums viskas susipina, ar ne? Nes, pavyzdžiui, Platono dievybė sukuria dėsnius ir palieka. Viskas, pasaulis jau užsuktas, jisai veikia. Aristotelio amžiniai varikliai, jie nesidomi materialiu pasauliu, nes materijos jie nesukūrė, jiems svarbu tik tai rūšies egzistavimas. Tai dabar forma įgauna individualumą įformindama materiją. Egzistuoja rūšis ir puiku. Dabar individas nėra svarbus. Lyrinis nukrypimas. Jeigu norit pasižiūrėti vat, konkrečiai šitos aristotelinės pozicijos meninė išraiška, pasižiūrėkit filmą Tarp žvaigždžių, jeigu kažkas nematė, tą anglišką Interstellar vadinasi, 2016, man atrodo, sukurtas ar 15. Ir va ten, truputį užbėgdama už akių, bet siužeto nepasakosiu, reiškia, žmonija atsidūrė baisiame pavojuje, reikia gelbėtis, žemė jau žūsta negrįžtamai, reiškia, gelbėjamės, reikia pabėgti iš žemės. Ir pasiūlomi du būdai pabėgti, ar ne? Vienas būdas tiesiog siūsti žvalgus, ieškoti gyvenamos planetos, nu, tai čia reiškia, jeigu bėgam į žemės, kažkur tai reikia bėgti. Dabar, jeigu mes surandam kažkur va, tą kitą planetą, kur galime apsigyventi, tai kokiu būdu dabar žmonijai išgelbėti? Ir pasiūlomi du būdai. Pirmas būdas – gelbėti visą žmoniją. Bet tai dabar, nu žinot, kiek kainuoja kosminiai skrydžiai, ten tik po vieną, po du skraido kosmonautai ir tai baisūs pinigai, ar ne, milijonai. Reiškia, reikia įveikti gravitacijos dėsnį, reikia kažkaip surasti sprendimą, kaip pat visą žmoniją šast ir perkelti į kitą planetą, ar ne? Atrodo, dieve brangus, kaip? Neįmanoma, tvarkoj. Ir yra toksai, rodos, praktiškesnis sprendimas. Nu tai ką, paimam kosminį laivą, ar ne, va jau suradom planetą, kur galima gyventi, ir ten sudedam apvaisintus žmonių embrionus. Sudedam ten kelis tūkstančius embrionų, kad, reiškia, užtektų tokiai normaliai populiacijai, kad ten, reiškia, jie paskui galėtų kažkaip tai pradėti veistis, daugintis ir užpildyti tą kitą planetą. Tada nustatom kompiuterį, kad jisai tuos gimusius vaikučius prižiūrėtų, užaugintų ir išmokintų, perduotų žinojimą. Nu ir visą tą užtaisą paleidžiam į kosmosą. Vat nusileistas laivas, embrionai ten išsivystys, kompiuteris juos prižiūrės, jiems įteiks visą tą žinojimą, nu ir va jie ten, kaip sakoma, va žmonija bus pratesta. Ar matot skirtumą? Antrasis sprendimas yra Aristotelio sprendimas. Mes gelbėjam ne individus, mes gelbėjam rūšį. Tai dabar pasižiūrėkit filmą ir pasižiūrėkit, kaip ten tie sprendimai abudu yra pateikti. Čia tikrai geras yra, gera iliustracija va tam, ką mes čia kalbam, ar ne? Apie žmogaus motivaciją ir apie tai, kas iš tiesų būtų žmonijos išgelbėjimas. Pagal Aristotelį ir pagal krikščionybę, nors filmas yra pabrėžtinai nekrikščioniškas. Bet pasižiūrėkit atidžiai, pamatysit įdomių dalykų. Taip, lyrinis nukrypimas baigėsi, nes vėl to nukalbėsiu per daug toli. Stipri asmeninės apvaizdos idėja perėjo kaip tik tai Tomui Akviniečiui, kad Dievui rūpi ne bendro gėrio tobulumas, va tas rūšies išgelbėjimas, ar ne, bet kiekvienos dalies kaip dalies gėris. Kiekvienas net mažiausias dalykas yra svarbus. Reiškia, atskirai neegzistuoja bendrosios idėjos. Rūšis tipas savybė. Nėra tokių dalykų, kaip platoniškos idėjos. Neegzistuoja nematerialus protas, kaip egzistavo Aristoteliui, ar ne? Nėra tokių dalykų. Reiškia, yra tai, ką mes matom, juslės mums padeda tai pažinti. Viskas. Dabar kiekvienas pažinimas yra individualus ir tai, ką mes išmastom, oi, mes žmonių rūšis, ar ne? Mes jau tą išmastėm protų, tai jau yra vidinys. Rūšis kaip tokia neegzistuoja, egzistuoja konkretūs individai. Ir apreiškimas kaip tik tai ir kalba apie konkrečių individų palaikymą ir gelbėjimą. Dievo pažinimas visada yra praktiškas ir konkretus. Tai yra labai svarbu. Ir dabar, kai žmogus yra pasaulyje, ar ne, tai vėlgi atskirybės visada suvokiamos tik tai santykyje, va, kurie mums pradeda daryti svarbu tai, kame esame įmesti. Tvarko svarba. Tvarka yra visada kažko didesnio dalis. Būti, reiškia. Tvarka reiškia, kad kiekvienas dalykas visada yra kažko didesnio dalis. Tomas Akvinietis. Kai dalykus kuria veikianti valia, šis veikėjas kiekvieną iš jų paliepia dėl tam tikro tikslo, nes toks yra valios veikimo principas, ir kiekvienas dalykas pasiekia savo tikslą savo veikimu. Savo veikimu. Tačiau būtina, kad šį veikimą kreiptų tasai, kuris suteikia dalykams savybės, leidžiančias jiems veikti. Čia Tomo Akviniečio yra sprendimas. Atsakymas į klausimą, kas yra apvaizda. Dabar neracionalioms būtybėms užtenka duoti rūšies dėsnį. Jų prigimtis jas veda link išsipildymo. Individualumas neturi prasmės, neegzistuoja, ar ne? Instinktai juos tiesiog padeda ten, kur jie turi stovėti. Viskas. Apvaizda pasirūpina kiekvienu paukšteliu per rūšį. Nes davė jiems instinktus, jie, kabutėse, žino, ką turi daryti. Tokios būtybės panašios į Dievą tuo, kad tiesiog yra. Jų tikslas yra būti. ar ne? Dabar bet koks tos kiekvienos būtybės paukštelio, žvėrelio, kačiuko individualumas atsiranda iš tiesų per santykį su žmogumi, ar ne? Tai čia vėlgi būtų lyrinis nukrypimas kalbėti apie kačiukų rojų, ar ne? Nes čia irgi tokių dalykų šiandien prisigalvojama, bet, kaip sakiau, jau nebenukrypsiu šitas temas, išmastykit patys, įrankiai jau yra duoti. Bet dabar su žmogumi yra kitaip, nes žmogus yra racionali būtybė ir savo veiksmų šeimininkas. Jis gali laisvai pasirinkti kelią, todėl ir tikslas jo yra aukštesnis. Savo veiksmais pasiekti visos gamtos tikslą, pažinti ir mylėti Dievą. Matot, apvaizdos ir žmogaus valios bendradarbiavimas visada. Ir todėl žmogus turi teisę naudotis visais kitais dalykais. O šie nukreipiami visatos tikslą tik dėl žmogaus ir per žmogų. Tai čia būtų atsakymas vakar paskaitoje, kaip tik tai mes kalbėjom apie žavę moterį Mari Carmen, kuris su šuniuku nuėjo Jokūbo kelią ir pasakė, kad tai šuniukas jos lydimas nuėjo Jokūbo kelią, ar ne? Tai čia būtų atsakymas. Šuniukas tai dėl jos ėjo, ne dėl Jokūbo. Nusispjaut šuniukui Jokūbą. Jisai šeimininkė sekė. Šeimininkė yra šuniuko dievas, o ne Jokūbas. Visatos tikslas yra palaima. Ir tik racionalios būtybės gali suvokti, kas tai yra ją pasirinkti. Kitos pasirenka tarsi pasitarnaudamos racionaliosioms būtybėms. Tai čia yra vienas iš dalykų, kurį mes pamirštam. Ir dabar žmonės yra individualūs ir laisvi. Dėl to ir jų veiksmai nenumatom ir kiekvieno kitokie. Tai dabar vėlgi, čia Tomas itin radikalus vėl. Apvaizda sergsti ne tik tai kiekvieną individą, bet ir kiekvieną individualų jo veiksmą. Tai, kad jūs čia atėjote, tai, kad jūs rašote arba nerašote, nusifotografuojate šitą, o ne kitą skaidrę, ar ne, veikia apvaizda. Kažkodėl tai, kažkas tai vyksta, tai čia irgi palieku apmąstymui. Dievas ne tik tai stebi žmogų savo apvaizdą, bet ir jį įtraukia dalyvauti apvaizdoje. Žmogus stato savo gyvenimą, kaip Dievas kuria pasaulį. Krikščioniškos asmens sampratos esmė yra tapti Dievo bendradarbiu. Apvaizda neriboja žmogaus. Ir čia va jau yra paskutinė skaidrė, kurią tiesiog paliksiu, kol mes skaitysim Julijoną. Palaimintojo Julijoną Noričietė sako 32 skyriui. Vat pasižiūrėjus vat su visu tuo apreiškimu, ar ne tiek jai gerų dalykų buvo pasakyta, ar vat jinai vis tiek mato, kad nu, yra kaip yra pasaulis, jai vis tiek atrodo tokia bauginanti vieta, ar ne? Regint tokią padėtį, man atrodė neįmanoma, kad viskas galėtų baigtis gerai. Ar jums kartais tokios minties nebūna, ypač dabar, kai bažnyčioje tokie skandalai vyksta? Nu, tikrai atrodo baisu. Bet Viešpats man neapreiškė kito atsakymo išskyrus šį. Kas neįmanoma tau, tas nėra neįmanoma man. Aš išsaugosiu savo žodį visuose dalykuose ir padarysiu, kad viskas persikeistų į gerą. Toks paradoksas, tai tu paskaitysim plačiau. Ir paskui Benedikto 16 viena citata iš 2006 metų audiencijos, kad iš tiesų priešais mus yra vienas iš krikščionybei būdingų paradoksų. Joje kančia niekuomet netaria paskutinio žodžio, nes jis suvokiama kaip pereinamoji akimirka pakeliui į laimę. Dar daugiau, kančia jau yra paslaptingai persmelkta džiaugsmo, kuris liejasi iš vilties. Tai iš čia ne apie Julijoną kalbėjo, bet iš esmės tema yra ta pati, kad žiūrinti pasaulio blogį, turim prisiminti šitos Benedikto žodžius. Tai va, tai čia tiek yra apie mūsų šitas paskaitėlės. Dabar galim iš karto perėti prie Julijonos. Manau, kad jeigu turėsit klausimų arba pastabų, tai jos įsipaišysi kurie nors iš šitų temų. Nes čia vieną gabaliuką paskaitysime apie tai, kas yra apie Dievo apvaizdą. Reiškia, Dievo paruoštos priemonės ir kaip jis veda viską į tikslą. Paskui bus apie nuodėmę ir paskui apie žmogaus sielos didybę. Tai aš manau, kad klausimai tikrai sutilps mum į kažkurią tai iš šitų temų. Tai apie riešuto viziją mes jau šiek tiek pasižiūrėjom. Tai tik truputėlį pratęsiu, kad visa, kas sukurta, yra gera. Truputį dar paskaitysiu iš Julijonos. Dievas yra ir tikroji ramybė. Nori būti pažintas ir jam patinka, kad mes juo remiamės, nes mums nepakanka nieko, kas yra žemiau jo. Kaip tik todėl nei viena siela neranda ramybės, kol per nieką ima laikyti visus sukurtus dalykus. Jei tai tą tikrąją tvarką, ar ne, Dievo sukurtą. Dievas yra begalybė, tik savo mūsų kūrė, per savo šventą kančią mūsų atnaujino ir saugo mūsų savo šventojoje meilėje. Visa tai iš jo gerumo. Taip, dabar šeštame skyriuje. Dievo gerumas tai aukščiausia malda, kuri pasiekia pačius žemiausius mūsų poreikius. tai apie tuos pačius mažiausius dalykėlius. Šis regėjimas buvo skirtas išmokyti mūsų sielas, kaip išmintinga siekti Dievo gerumo. Kaip išmintingai siekti Dievo gerumo. Ta akimirka prisiminio mūsų įprotį melstis. Kaip stokodami meilės, supratimo ir pažinimo, imamės visokių priemonių, kuriomis maldaujame Dievo. Tada tikrai pamačiau, kad Dievui teikia didesnę garbę ir žymiai didesnį džiaugsmą, kai mes su pasitikėjimu meldžiamės jam už jo gerumą ir atsiduodame jo maloniai, su aiškiu protu ir sutvirtinti meilės. Negu kad griebėmės visų priemonių, kokias tik gali sugalvoti širdis. Nes netgi jei mes griebėmės visų šių priemonių, jų per mažai, nepakanka pagarbinti Dievą. Tačiau jo gerume yra visa visuma. Tenai visiškai nieko netrūksta. Dievo gerumas tai aukščiausia malda, kuri pasiekia pačius žemiausius mūsų poreikius. Čia mato, čia vėl apie tą žmogaus visą gerumą. Jis nejaučia neapykantos tam, ką pats sukūrė, ir iš meilės sielai, kurią sukūrė pagal savo paveikslą, nepasididžiuoja pagelbėti pačiuose paprasčiausiuose dalykuose, kurie iš prigimties priklauso mūsų kūnui. Kūnas yra svarbus, ar ne? Kaip mūsų nuogumą dengia drabužis, kūna oda, kaulus kūnas, o širdį krūtinės lasta, taip mūsų siela ir kūna dengia ir apgaubia Dievo gerumas. Tikrai taip ir dar glaudžiau. Visa tai gali susinaudoti ir susidėvėti, o Dievo gerumas visada išlieka nepaliestas. Ir kuo arčiau mūsų, tuo labiau nepalyginamas. Mūsų mylimasis iš tikrųjų labai nori, kad mūsų sielos iš visų jėgų jam atsiduotų, amžiams liktų ištikimos jo gerumui. Čia tiesiog gabaliukai skaitau, nes bijau, kad mes nelabai spėsime. Taip, tai dabar kaip apvaizda veda viską į tikslą ir tada turbūt truputėlį aptarsime, truputį pasižiūriu. Gerai, tai dabar šitą skyrių paskaitysime apie apvaizdą ir tada tikrai jau kalbėsite jūs. Po to aš pamačiau Dievą viename taške, čia dar turės būti tikslinama, tai yra pagal savo supratimą. Šis regėjimas parodė, kad Dievas yra visame kame. Prisibaimindama žiūrėjau ir kontempliavau tai, ką mačiau ir supratau ir galvojau, kas yra nuodėmė. Iš tiesų mačiau, kad Dievas padarė visą, kad ir kokio mažumo tai būtų. Tikrai mačiau, kad niekas nepadaryta atsitiktinai ar bet kaip, bet visa yra sukurta ir toliaregiška Dievo išmintimi. Jeigu žmogui atrodo, kad tai atsitiktinumas, tai todėl, kad jis aklas ir jam trūksta įžvalgos. Mus taiga ir nelauktai užklumpa tai, kas nuo amžių amžinųjų glūdi Dievo toliaregiškoje išmintyje. Visa tai jis teisingai, šlovingai ir nuolatos veda prie geriausios progos. Dėl mūsų aklumo ir stokodami žvalgumo sakome, tai atsitiktinumas, bet mūsų viešpačiui Dievui taip nėra. Todėl aš privalau pripažinti, kad visa, kas padaryta, yra gerai padaryta, nes tai padarė mūsų viešpats Dievas. Matot, vienintelis autorius nėra kito. Šį kartą man buvo parodyta ne kaip veikia sukurtos būtybės, bet mūsų viešpaties Dievo veikimas juose. Nes jis yra kiekvieno dalyko centre ir jis visą daro. Ir aš buvau tikra, kad jis nekuria nuodėmės. Dar apie nuodėmę kalbant, 32 skyrius, čia truputį peršoku. Kartą mūsų gerasis viešpats tarė, viskas bus gerai, o kitą kartą jis pasakė, tu pati pamatysi, kad viskas, kas bebūtų, išeisi gerą. Matot, jau 32 skyrius, ji vis dar mato apie tą patį, jie irgi nebuvo aišku, nors su Dievu kalbėjosi, čia jums ne juokas, ar ne? Masto toliau. Šiuos du pasakymus sielas suprato skirtingai. Viena vertus, kad jis nori, jog mes žinotume, kad jam rūpi ne tik tai kilnus ir didus dalykai, bet taip pat maži ir kuklus, nežymus ir paprasti, vieni ir kiti. Būtent tai jis turi omenyje sakydamas, visa kas bebūtų išeisi gerą. Antra vertus, mūsų požiūriu padaryta tiek daug blogų dalykų, kurie suteikia tiek žalos, kad mums atrodo neįmanoma, jo kada nors iš jų pasidarytų kas nors gero. Taip su liūdėsiu ir gailėsiu juos žiūrėdami mes nebegalime, kaip kad turėtume, atsiduoti palaimingam Dievo kontempliavimui. Baimė ir skausmas mums trukdo, ar ne? To priežastis ta, kad dabar mūsų naudojamas protas yra toks aklas, menkas ir paprastas, kad negalime pažinti tos didingai nuostabios išminties, švenčiausiosios trejybės galios ir gerumo. Būtent tai jis nori pasakyti, kai sako, tu pati pamatysi, kad visa, kas bebūtų, išeisi gerą. Tarsi sakytų, dabar priimk tau tikėdama ir pasitikėdama, o pačioje pabaigoje tu tai tikrai pamatysi džiaugsmo pilnatvėje. Ir toliau. Jis nori, kad mes tai, kad tai bus žinotume, todėl, kad jis nori, kad nurimtų mūsų sielos ir jis viešpatautų taiki meilė. Atsisakant kontempliuoti visokius neramius dalykus, kurie gali neleisti mums tikrai juo džiaugtis. Tai yra nuo amžių amžinųjų mūsų viešpaties Dievo sumanytas didis darbas, saugotas ir paslėptas jo šventoje širdyje. Tik jam vienam žinomas, per kurį jis pavers visus dalykus gerai. Kaip švenčiausioji trejybė sukuria visus dalykus iš nieko, lygiai taip ta pati švenčiausioji trejybė pavers geru visą, kas nėra gera. Tai čia šiek tiek pat paaiškinimas to, apie ką mes dabar kalbėjome. Ir paskui jį vėlgi čia bando apmastyti, nes jinai mato, kad bažnyčios mokymas yra truputį kitoks jos laikais, o ir dabar. Labai stebėjausi šiuo regėjimu ir kontempliavau mūsų tikėjimą taip stebėdamasi. Mūsų tikėjimas remiasi Dievo žodžiu, o kai priklauso mūsų tikėjimui, mes tikime, kad Dievo žodis bus išsaugotas visuose dalykuose. Viena mūsų tikėjimo tiesų, kad daugybė kūrinių bus pasmerkti, kaip angelai, kurie nupuolė iš dangaus dėl savo puikybės, kaip žmonės žemėje, kurie numirė neturėdami šventos bažnyčios tikėjimo, kitaip sakant, kurie yra stabmeldžiai, čia dar akivaizdžiai toli iki antrojo Vatikano susirinkimo. Taip pat žmonės, kurie priėmė krikščionybę, bet gyvena nekrikščionišką gyvenimą ir todėl miršta nepatyrę artimo meilės. Visi amžiams bus pasverkti pragarui, kaip mane moko tikėti šventoji bažnyčia. Taip esant, man atrodė neįmanoma, kad visa, kas bebūtų, išeisi gera, kaip mūsų viešpats tuo pačiu metu parodė. Nu, nesako viešpačiu, nu, bet Dieve, per bažnyčią tu man kitaip mokai, o ką dabar tu man rodai? Nu, ne tikrai labai sąžiningai elgesi, jinai bejoja, jinai Dievui tą sako. Va. Dabar žiūrėkit toliau, kas atsitiko, vat, į šitą vat mūsų, ar ne? Į tai regėjime nesulaukiau jokio kito mūsų viešpaties Dievo atsakymo, kaip tik tokį. Kas neįmanoma tau, nėra neįmanoma man. Kad ir kas benutiktų, išlaikysiu savo žodį ir viską paversiu į gerą. Taip ir Dievo malonė buvo pamokyta, kad turiu tvirtai laikytis tikėjimo, kaip anksčiau supratau. Ir dar turiu tvirtai tikėti, kad visa bus gerai, kaip mūsų viešpats parodė tuo pačiu metu. Nes tai yra didis darbas, kurį atliks mūsų viešpats. Tai va čia maždaug, kiek mes galim prieiti savo protų ir kiek ir kas dar atsitiks. Tikėtume tuo, kas apreikšta, bet nebijotume, ar ne? Kad baimė neatskirtų mūsų nuo Dievo, kad susitelkė į tą žemišką purvą, nepamirštume pakeltą akių į dangų, ar ne? Turi ispanai tokį gerą posakį, sako, nuprausė vaiką ir išpylė lauk su vandeniu, ar ne? Tai kad va, mes nuprausė vaiką, išpiltume vandenį, bet vaiką pasiliktume dar, ar ne? Tai čia iš tiesų yra va, tas toks subtilus dalykas mokomas, ar ne? Taip, tai čia dabar jau yra, aš jau truputį užtesiu, tai tiesiog truputėlį pasakysiu apie žmogaus grožį ir paliksiu apmastyti. Tai čia būtų 67 skyrius. Mūsų viešpats atvėrė mano dvasinį žvilgsnį ir parodė mano širdies viduryje esančią sielą. Mačiau ją tokią didelę, tarsi būtų begalinis pasaulis ir palaiminga karalystė. Iš to, ką mačiau, supratau, kad tai šlovingasis miestas. Miesto viduryje sėdi mūsų viešpats Jėzus, Dievas ir žmogus. Mačiau, kad jis iškilmingai apsirengęs, sėdėjo sieloje. Tiesus ir nepajudinamas taikioje ramybėje. Dieviškumas valdo ir palaiko dangų ir žemę ir visa, kas yra. Aukščiausia galybė, aukščiausia išmintis ir aukščiausias gėris. Bet Jėzus niekada per amžius nepasitrauks iš vietos, kurią jis užima mūsų sieloje. Netgi dėl nuodėmės nepasitrauks, ar ne? Jis vis tiek ten tebesėdė. Šiuo reginiu jis parodė, kokį malonumą jam teikia žmogaus sielos sukūrimas. Kaip Dievas galėjo sukurti būtybę, kaip sūnus galėjo sukurti būtybę. Lygiai taip šventoji dvasia norėjo, kad būtų sukurta žmogaus siela. Ir ji buvo sukurta. Todėl šventoji trejybė be galo gėrisi žmogaus sielos sukūrimu. Nuo amžių amžinųjų įmatė, kad jam be galo patiks. Visa, ką Dievas sukūrė, rodo jo viešpatavimą. Kad suprasčiau, tuo pačiu buvo patiktas pavyzdys apie būtybę, kuri mato valdovui priklausančius didelius lobius ir karalystės. Buvo paskatinta iškoti viršuje, aukštai, kur gyvena valdovas, protu suvokiant, kad jo buveinė yra vertingiausiojo vietoje. Taip iš tikrųjų supratau, kad mūsų siela niekada neras ramybės jokiuose dalykuose, kurie yra žemiau jos. Čia yra atsakymas tiems, kurie nenori ieškoti, ar ne? Ką jie praranda? Ir dabar turbūt jau visiškai... kas gali dar labiau mus džiuginti Dievuje, ne jame matyti, kad jis džiaugiasi aukščiausiu iš visų savo kūrinių. Tame pačiame regėjime mačiau, kad jeigu šventoji trejybė būtų galėjusi sukurti žmogaus sielą geresnę, gražesnę, kilnesnę, nei kad yra sukurta, ji nebūtų pilnutinai patenkinta esančių rezultatų, ar ne? Sukūrė patį geriausią įmanomą žmogų, koks tai gali būti. Nu, paguodžianti šiaip tai mintis, ar ne? Nu, arba bauginanti, tai čia vienas iš dviejų. Žinot, tą garsų posakį, ar ne, apie optimistus ir pesimistus. Kad optimistas galvoja, kad gyvename geriausiame iš egzistuojančių pasaulio, o pesimistas mano, kad taip ir yra. Jis nori, kad mūsų širdis būtų kuo stipriau iškeltos virš žemės gelmės ir iš visų tuščių sielvartų ir džiaugtųsi juo. Ir dabar čia jau visai pabaigai, paskutiniai žodžiai, ar ne? Su jokių abejonių nepaliekančių tvirtumu jis pasakė, turėdamas galvoje mus visus, tu nebūsi nugalėta, ar ne? Jis nepasakė, tu nebūsi trikdoma, nebūsi varginama, nebūsi kamuojama, bet pasakė, tu nebūsi nugalėta. Dievas nori, kad atidžiai įsiklausytume į šiuos žodžius ir visada išliktume stiprus, tvirtai tikėdami laimėje ir nelaimėje. Jis mus myli ir mumis gėris ir nori, kad ir mes jį mylėtume, juo gerėtumės ir stipriai juo tikėtume. Ir va tada viskas bus gerai.
Kalbėjo humanitarinių mokslų daktarė vertėja Jūratė Micevičiūtė tema Krikščioniškasis optimizmas – viskas išeina į gerą mylintiems Kristų. Girdėjome paskaitos trečiąją dalį.